Guvernér MBS Peter K. žiadal zastaviť trestné stíhanie pre premlčanie. Sudca proces odročil. Gruzínska polícia rozháňala protestujúcich slzným plynom aj vodnými delami. Po vyše 5 rokoch od požiaru katedrály Notre Dame v Paríži prvýkrát ukázali jej obnovu.
Počúvate Infolumen.
Dnes ho pripravili a vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Pekný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Na špecializovanom trestnom súde odročili proces s Petrom K. Ex-minister financií a guvernér Národnej banky Slovenska je obžalovaný z prečinu podplácania. Obhajoba žiadala zastaviť trestné stíhanie z dôvodu premlčania s odvolaním sa na stanovisko Najvyššieho súdu. Prokurátor žiadal pokračovať v procese. Sudca ho napokon odročil na 9. decembra, keď o návrhu obhajoby rozhodne. Obhajca Ondrej Mularčík trvá na tom, že hlavné pojednávanie už nemá pokračovať.
On mohol doslova od stola zastaviť sám a nám doručiť uznesenie, zrušiť termín a nám doručiť uznesenie o zastavení trestného stíhania. Ako urobí a čo urobí do 9. decembra, neviem.
Obhajca zároveň podal námietku zaujatosti voči sudcovi. Jej dôvody bližšie nešpecifikoval. Podľa obžaloby Peter K. ešte ako minister financií opakovane požadoval od vtedajšieho šéfa finančnej správy Františka Imreceho, aby okrem iného zabezpečil prednostné vyplatenie vratiek DPH viacerým firmám v objeme vyšo 3 miliónov eur. Imrece mu mal odovzdať úplatok 48 tisíc eur. Guvernér MBS na začiatku súdneho procesu vyhlásil, že je nevinný a obžalobu považuje za nezákonnú.
Krátko z domova.
O návrhu na odvolanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka sa bude parlament opäť pokúšať rokovať v utorok. Navtedy je zvolaná mimoriadna schôdza, ktorú iniciovala opozícia. Ministra mali poslanci odvolávať už tento týždeň. Parlament nebol uznášania schopný, rokovanie o návrhu preto presunula koalícia na február. Poslanci Národnej rady záver prvého rokovacieho týždňa aktuálnej 23. schôdze venovali diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na budúci rok. V rámci rozpravy reagoval na viaceré výhrady opozície aj minister financií Ladislav Kamenický. Na svoje vystúpenie čaká ešte 5 zákonodarcov. Diskusia bude pokračovať v pondelok. Nikto na Slovensku nechystá plošný lov vlka dravého, vyhlásilo to ministerstvo životného prostredia. Nová vyhláška rezortu má zaviesť nový manažment populácie vlka. Počíta s jeho preradením zo zoznamu chránených živočíchov do zoznamu vybraných druhov živočíchov tak, ako to bolo pred rokom 2021. Prezident Peter Pellegrini sa stretol s viceprezidentom spoločnosti Meta Markusom Rajnišom. Prezidentovi predložili manifest týkajúci sa éry umelej inteligencie. Pellegrini uviedol, že umelá inteligencia prinesie pozitíva pre mnohé sektory, akými sú medicína či vzdelávanie. Vláda chce podľa opozičného hnutia PS zlomiť profesionalitu slovenskej diplomatickej služby. Člen predsedníctva a exminister zahraničných vecí Ivan Korčok skonštatoval, že zo zahraničnej politiky sa stal nástroj na šírenie strachu a polarizácie v domácej politike. Poukázal pritom na prepúšťanie skúsených diplomatov z ministerstva zahraničných vecí.
Snaha je to, aby zo zahraničnej politiky bola hlásna trúba a nástroj na šírenie strachu a hrozieb. Hrozieb z vojny, z integrácie, straty suverenity. Na MZV, dámy a páni, keďže som tam robil 30 rokov a máme detailný prehľad atmosféry na ministerstve zahraničných vecí, je strach. Strach z bezdôvodných vyhodení, bez uvedenia akýchkoľvek dôvodov.
Aj poslanec Tomáš Valášek upozornil na nový organizačný poriadok v rezorte, z ktorého vyplývajú personálne zmeny.
Aké metódy používajú? Tak pomeniem niekoľko. Jedna obľúbená sú inšpekcie zamerané na politicky nepohodlných či podozrivých veľvyslancov. To vám príde hĺbková kontrola bez dôvodu a začína ambasáde obracať každý kameň na ruby a dúfať, že nájdu nejaké pochybenia či majetkové pri či narábaní s utajovanými skutočnosťami. A keď ani nič nenájdu, je to jedno. Lebo vy pochopíte, že s vami sa neráta, že u tohto vedenia ste v nemilosti a porúčate sa sám.
Ešte v októbri Juraj Blanár pre agentúru TASR uviedol, že prepúšťanie na ministerstve súvisí s potrebou konsolidácie verejných financií. Vtedy ešte tvrdil, že znižovanie počtu zamestnancov sa nemá týkať diplomatov. Počas bezpečnostno-represívnej akcie zameranej proti nelegálnej migrácii skontrolovala polícia na hraniciach s Maďarskom takmer 1400 dopravných prostriedkov, 21 vlakov a viac ako 2000 osôb. Kontrolu vykonávala na vstupe na územie Slovenska od Bratislavy po Šahy, a to na 8 bývalých cestných hraničných priechodoch, ako aj na železničných hraničných priechodoch. Pokračuje hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
Počas kontrol na hraničnom priechode Čunovo-Rajka, ktorý spadá pod krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, bolo zistených 7 štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa na území šengenského priestoru zdržiavali neoprávnene. 6 z nich bolo administratívne vyhostených a bolo im uložené trojročné obmedzenie vstupu na územie Európskej únie. Jeden štátny príslušník bol umiestnený v útvare policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove.
Polícia v tejto súvislosti konštatuje výrazný pokles nelegálnej migrácie. Počet zachytených nelegálnych migrantov v rámci sekundárnej nelegálnej migrácie, prevažne na západo-balkánskej trase, v tomto roku dosiahol len 30. V rovnakom období minulého roka to bolo viac ako 46 tisíc migrantov.
Z cirkvi.
Navštevovať, povzbudzovať a upevňovať veriacich vo viere. To je nová úloha, ktorú svätý otec František pred časom zveril vladykovi Milanovi Lachovi, pomocnému grécko-katolíckému biskupovi Bratislavskej eparchie. Pápež ho vymenoval 21. novembra za apoštolského vizitátora pre slovenských grécko-katolíckych veriacich žijúcich v západnej Európe, informuje Ľudovít Malík.
V júni tohto roka Rada hierarchov grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku požiadala listom prefekta dikastéria pre východné cirkvi o vymenovanie takéhoto apoštolského vizitátora pre grécko-katolíkov v západnej Európe, vysvetľuje biskup Milan Lach.
Dôvodu tejto žiadosti je starostlivosť Rady hierarchov na čele s metropolitom Jonášom, aby bolo primerane postarané, aj pastoračne postarané o veriacich grécko-katolíkov zo Slovenska, ktorí žijú v západnej Európe. Apoštolský vizitátor vykonáva vizitáciu, to slovo vizitátor znamená ten, ktorý navštevuje a zisťuje na mieste ich stav, počet, aké majú duchovné potreby a podobne.
Ako uviedol biskup Lach, Slováci odchádzajú do zahraničia kvôli práci, štúdiu či za rodinou a jeho úlohou je pomáhať im, aby si východní katolíci uchovali svoj obrad a vieru. Viacerí grécko-katolíckí kňazi pomáhajú v pastorácii v zahraničí už dnes.
Asi najbližšie je Viedeň. Tam máme takú komunitu grécko-katolíckych veriacich, ktorí sa pravidelne stretávajú vždy v nedeľu po obede v chráme svätej Barbary v centre mesta. Stará o nich otec Juraj Terek. Potom máme v Nemecku otca Juraja Bujňáka, kde máme takú misiu v Mníchove. On chodí aj do iných miest, do Altettingu, Regensburgu, Kemptonu a Augsburgu. Takisto v Eichstätte, takisto je to v Bavorsku, v Nemecku, pôsobí otec Miroslav Házik. A v Londýne máme komunitu veriacich, ktorá je však momentálne bez kňaza.
Biskup Milan Lach prostredníctvom Rádia Lumen prosí veriacich grécko-katolíkov, ktorí majú príbuzných v zahraničí a chcú, aby otec biskup medzi nich prišiel, aby napísali na e-mail vizitator@grkatpo.sk.
Kaponke 7 Bolestnej Panny Márie na Bratislavskom hrade sa včera uskutočnila ekumenická modlitba za chudobných a s chudobnými. Pozvanie prijali aj viacerí poslanci Národnej rady, ktorí sa aktívne zapojili do modlitby. Podujatie sa konalo z iniciatívy biskupa Petra Rusnáka, predsedu sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska, v spolupráci s kaplánom Národnej rady Jánom Bucom a ekumenickou radou cirkvi v Slovenskej republike, nahrával Boris Kolár.
Cieľ modlitby približuje Katarína Hulmanová, tajomnička sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska.
Túto modlitbu sme vlastne pripravovali už dávnejšie, ale kvôli rôznym termínom, aj termínom parlamentu, aj termínom ekumenickej rady cirkvi, tak sme to presúvali. Taký pôvodný zámer, že aby sme sa spolu modlili s chudobnými a za chudobných. Lebo 17. október je Medzinárodný deň za odstránenie chudoby a zase 17. novembra katolická cirkev si z iniciatívy iniciatívy pápeža Františka pripomínala Svetový deň chudobných.
Na ekumenickej modlitbe sa zúčastnil a s príhovorom vystúpil predseda sociálnej subkomisie konferencie biskupov Slovenska Peter Rusnák.
V prvom rade je to pripomienka, že chudobných máme vždy medzi sebou. A potom modlitba je úžasná vec, lebo dokáže búrať múry rozdelenia, a to nie len vo vzťahu práve k týmto ľuďom, ktorí sú v núdznej situácii, ale navzájom medzi nami.
Podujatie zorganizovali v spolupráci s kaplánom Národnej rady Slovenskej republiky Jánom Bucom.
Ja myslím, že aj táto modlitba je takým vyjadrením, že naozaj chceme na nich pamätať. Ja verím, že to neostane len pri modlitbách, ale že pridáme aj to, že sa otvoria srdcia a nájdeme spôsob, ako pomáhať tým, ktorí sú na okraji spoločnosti.
Podľa slov Kataríny Hulmanovej je tento deň príležitosťou pre všetkých veriacich zamyslieť sa nad potrebami a prítomnosťou chudobných.
Známu pustovňu na Galambeň ďaleko Filiakova zachvátil požiar, ktorý spôsobil značné škody. Pustovňu vybudoval františkán brat Filip s ďalšími pomocníkmi a v roku 2015 ju posvetil biskup Stanislav Stolárik. Podľa brata Filipa zrejme zoskratovalo podlahové kúrenie.
V tejto pustovníckej miestnosti bolo podlahové kúrenie a zrejme sa stalo to, že zoskratovalo, bo dlho išlo. Bola tu jedna pani Andrea, našťastie ona odišla a všetko sa to dialo večer, vypuklo tu strašný požiar, sused volal hasičov. Ale viete, čo je najhoršie, že my keď sme to stávali, my sme tu žili taký esprit, mali sme proste všetko, sme chceli urobiť svojpomocne. Niekto dal modlitbu, niekto službu, niekto materiál, niekto peniaze a išlo to. My sme začínali, mali sme asi 70 eur a pozrite, čo nám z toho nakoniec ostalo, ale to proste není koniec koncov, to môže byť kľudne začiatok začiatkov.
Už zajtra plánujú v pustovni brigádu, počas ktorej budú čistiť celý priestor a stavbu zakonzervujú na zimu, aby ju na jar mohli obnoviť. Podľa brata Filipa budú zrejme potrebovať asi 55 000 eur. Občianske združenie Katarínka ukončilo 30. výročie svojej existencie svetokatarínskymi hodmi. Pre veriacich si pri tejto príležitosti pripravilo slavnostnú svetú omšu v priestoroch kostola Zvestovania Pána v Bratislave. Po nej mohli návštevníci podporiť Katarínku dobrovoľným príspevkom za výrobky alebo sa občerstviť na spoločnom agape. Bol tam aj Patrik Liška.
Dobrovoľníci obnovujú kostol a kláštor svätej Kataríny Alexandrijskej pri Dechticiach v okrese Trnava od roku 1994. Okrem tradičných podujatí na Katarínke si občianske združenie pripravilo pre verejnosť aj oslavu Sviatka svätej Kataríny v Bratislave. Dobrovoľník Sebastián nám povedal, prečo zvolili ako miesto oslavy františkánsky kostol Zvestovania Pána.
Tá spojitosť je najmä v tom zmysle, že Katarínka patrila františkánom a už to možno, že ani nie je také možné tam robiť tie hody, nakoľko aj také chladnejšie počasie. Hody sa vlastne túto v Bratislave organizujú preto, lebo nie je tu aj sídlo Katarínky, je tu vlastne také centrum diania toho všetko, odkiaľ sa všetko organizuje.
Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol kaplán z farnosti Prievidza za mesto Otto Dokoupil.
Pán Boh si na veľa dobrých a veľkých diel využíva možno aj takých ľudí, ktorí sa veľakrát cítia nejak nehodní. Tak toto bolo aj s Katarínkou, keď partia mladých ľudí prišli k nejakej zrúcanine a rozhodli sa, že s tým idú niečo urobiť. A vidíme, že dnes je z toho veľké dielo, veľmi pekné a je vzácne aj v tej takej otvorenosti toho, že naozaj každý si tam môže nájsť to svoje miesto a Pán Boh môže možno aj cez to miesto a cez všetkých tých ľudí, cez to spoločenstvo, všetko to, čo sa tam deje, čo je s tým spojené, konať aj v ich životoch.
Prvým podujatím nového roka na Katarínke bude bielonedeľná púť na konci apríla.
Slovenská katolícka charita spustila svoju vianočnú kampaň Hlinený dukát. Prichádza s posolstvom, že vianočné zázraky nevznikajú cez technológie, ale cez skutky lásky pre tých, ktorí žijú v ťažkostiach. Každý darovaný príspevok zlepší život seniorom v rôznych zariadeniach, rodinám alebo niekomu, kto stratil zamestnanie a ocitol sa v životnej tiesni. Ďalšie informácie zisťoval Boris Kolár.
Umelá inteligencia môže vytvárať obrazy dokonalého sveta, no skutočné zázraky sa dejú cez naše skutky. Týmto posolstvom sa Slovenská katolická charita prihovára ľuďom, aby namiesto snahy o dokonalosť venovali svoju energiu a podporu tým, ktorí to potrebujú najviac. Cieľ vianočnej kampane Hlinený dukát približuje Monika Domeniková, komunikačná manažérka Slovenskej katolíckej charity.
Cieľom kampane je prostredníctvom darov poskytnúť pomoc ľuďom v núdzi, seniorom, rodinám a jednotlivcom zápasiacim s chudobou alebo ťažkou životnou situáciou. Chceme zlepšiť ich každodenný život, či už zabezpečením teplého jedla, strechy nad hlavou alebo dôstojnej starostlivosti. Hoci umelá inteligencia dokáže zobraziť ideálny obraz sveta, životy k lepšiemu dokáže zmeniť len každodenná pomoc ľuďom v chudobe, či už ide o jednotlivcov, rodiny alebo seniorov.
Výzva smeruje k pomoci pre viac ako 60 000 ľudí, ktorí každý deň čelia výzvam, ktoré sami len ťažko prekonávajú. Každý príspevok, ktorý v rámci kampane záujemcovia darujú, je krokom k zlepšeniu života seniorov, chorých, rodín a jednotlivcov, ktorí potrebujú podporu. V zariadeniach každoročne pribúda seniorov, ktorí potrebujú dôstojnú starostlivosť, odbornú pomoc a ľudskú blízkosť. Pre mnohých z nich je charita jediným miestom, kde nachádzajú pocit bezpečia a prijatia. Viac dodáva Monika Domeniková.
Vianočné obdobie je ideálnym časom na to, aby sme si uvedomili silu svojich skutkov a ich dopad na životy iných. Každý z nás môže prispieť k tomu, aby sme vytvorili lepší svet.
Všetky informácie, ako môžu záujemcovia prispieť na vianočnú darovaciu výzvu, sa nachádzajú na webe charita.sk. Kampaň potrvá do konca roka.
Zahraničné spravodajstvo.
Gruzínska polícia v noci použila slzný plyn aj vodné delá na rozháňanie demonštrantov v centre Tbilisi. Tí protestovali proti rozhodnutiu vlády prerušiť až do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou. Maskovaní policajti strieľali gumové projektily a mlátili demonštrantov a novinárov, zatiaľ čo demonštranti stavali a zapaľovali barikády. Situáciu v uliciach priblíži Lucia Pálešová.
Mesiac po parlamentných voľbách, ktoré vyhrala vládnúca strana Gruzínsky sen a ktoré kvôli nezrovnalostiam kritizovala opozícia, sa v Tbilisi aj v ďalších mestách zhromaždili tisícky ľudí. Demonštranti v hlavnom meste mávali vlajkami Európskej únie a Gruzínska a blokovali dopravu pred parlamentom a sídlom vládnej strany, ktorú kritici obviňujú, že sklzáva k autoritárskemu vládnutiu v ruskom štýle. Na protest prišla aj prozápadne orientovaná prezidentka Salome Zurabišviliová, ktorú demonštranti búrlivo vítali. Demonštrácie vypukli potom, ako premiér Irakli Kobachidze oznámil, že jeho vláda pozastavuje do roku 2028 prístupové rokovania s Európskou úniou a z Bruselu nebude príjmať ani žiadne tzv. Predvstupové dotácie. Kobachidze len tesne predtým na zasadnutí parlamentu, ktorý odobril jeho vládu, tvrdil, že prioritou jeho kabinetu je vstup do Európskej únie do roku 2030. Cieľ stať sa členom únie má pritom Gruzínsko zakotvený aj vo svojej ústave. Jeho vzťahy s Bruselom sa však za ostatné mesiace výrazne zhoršili, pričom Európska únia prístupový proces s Gruzínskom pozastavila. Reagovala tým hlavne na tamojšie prijatie zákona o zahraničných agentoch, podobný ruskej legislatíve používanej na umlčanie disentu. Brusel vopred varoval Tbilisi aj v súvislosti so zmienenými voľbami. Európsky parlament včera prijal uznesenie, v ktorom uviedol, že parlamentné voľby neboli slobodné a spravodlivé a že boli ďalším prejavom prepadu demokracie v krajine, za ktorý je plne zodpovedný gruzínsky sen. V reakcii na to gruzínsky premiér obvinil Európsky parlament a niektoré európske politiky z vydierania. Nemenovaný gruzínsky diplomat povedal agentúre Reuters, že zatiaľ 114 diplomatov podpísalo otvorený list, v ktorom sa píše, že rozhodnutie vlády je v rozpore s gruzínskou ústavou. Ide o pracovníkov ministerstva zahraničia pôsobiacich ako v Gruzínsku, tak na jej zastupiteľských úradoch. V liste varovali, že okno pre rozšírenie Európskej únie, ktoré je teraz otvorené, už znovu otvorené byť nemusí. Píšu, že ak krajina zíde z proeurópskej cesty, riskuje izoláciu.
Francúzsky prezident Emmanuel Macron dnes navštívil zrekonštruovanú parížsku katedrálu Notre Dame, ktorú pred 5 rokmi výrazne poškodil požiar. Pamiatka zapísaná v svetovom dedičstve UNESCO bude slávnostne znovu otvorená v sobotu 7. decembra. Prvé informácie z obnovy pripája Kristýna Hatarová.
Pri požiari, ktorý vypukol v apríli 2019, prezident Emmanuel Macron stanovil ambiciózny cieľ zrekonštruovať Notre Dame do 5 rokov, čo sa podľa francúzskych orgánov podarilo. Na náročnej rekonštrukcii sa podieľalo 250 firiem a 2000 pracovníkov z celého sveta. Obnova katedrály stála 700 miliónov eur a celú čiastku poskytli súkromní darcovia. Po rekonštrukcii v katedrále pribudol aj nový mechanizmus na ochranu pred budúcimi požiarmi a skrytý hasiaci systém. Podľa agentúry AFP francúzsky prezident dúfa, že znovu otvorenie katedrály Notre Dame bude pre neho významným úspechom v náročnej politickej situácii po predčasných parlamentných voľbách z leta tohto roku. Na slávnostnom otvorení sa očakáva účasť viacerých svetových lídrov. Zoznam hostí však zatiaľ nebol zverejnený. Vyšetrovanie príčin požiaru pokračuje aj po viac ako 5 rokoch. Predpokladá sa, že nebol založený úmyselne a pravdepodobne ho spôsobil skrat, zváračský horák alebo neuhasená cigareta. Gotickú katedrálu v roku 2017 navštívilo 12 miliónov ľudí. Po jej znovu otvorení sa očakáva, že počet návštevníkov narastie o 2 až 3 milióny ľudí.
Krátko zo sveta.
Rusko vrátilo Ukrajine viac ako 500 tiel vojakov, väčšina z nich padla v Donetskej oblasti. Ukrajina sa poďakovala za pomoc Medzinárodnému výboru Červeného kríža. Telá teraz prevezú na forenzné vyšetrenie a čo najskôr identifikujú. Dva podmorské káble, ktoré boli nedávno poškodené vo švédskych teritoriálnych vodách v Baltskom mori, sú už opravené. Oznámili to ich prevádzkovatelia. Príčinu poškodenia podmorských káblov vyšetrujú spoločne fínske, švédske a litovské úrady s podporou agentúry Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach. Štyria civilisti vrátane dvoch študentov zahynuli počas ostreľovania študentských internátov v sýrskom meste Alepo. V okolí mesta sa v stredu rozhoreli boje medzi džihadistickými povstalcami a vládnymi silami. Celkovo už počas bojov zahynulo viac ako 240 ľudí. Južná Kórea oznámila, že dokončila vývoj nového zachytávača balistických rakiet. Tým rozšírila svoje obranné systémy voči raketovým hrozbám zo susednej Severnej Kórei. KLDR označila Južnú Kóreu za nepriateľský štát a vyhlásila, že Soul už nie je jej partnerom pri dosahovaní cieľa zjednotenia Korejského polostrova. Celoštátny štrajk v Taliansku, protest proti rozpočtovým plánom vlády, obmedzil dnes leteckú a autobusovú dopravu a zasiahol prevádzku škôl, nemocníc či pôšt. Plánované sú aj demonštrácie vo viacerých mestách. Pravicová koalícia pod vedením premiérky Georgie Meloniovej uvádza, že jej primárnym cieľom je znížiť štátny dlh. Britskí poslanci hlasovali za zákon o legalizácii asistovanej samovraždy v Anglicku a Walese. Návrh predpokladá, že duševne spôsobili, nevyliečiteľne chorí dospelí v Anglicku a Walese, ktorým podľa lekárskeho posudku zostáva najviac pol roka života, by mali mať právo rozhodnúť sa ukončiť svoj život s pomocou lekára. Až 14 hráčov, ktorí sa v novembri predstavili na víťaznom nemeckom pohári, figuruje v nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie na decembrový vianočný Kaufland Cup v Poprade. Tréner Greg Ramsey a generálny manažér Miroslav Šatan povolali aj obrancu Patrika Kocha Střinca, ktorý donedávna bojoval o miesto v týme NHL. Medzi obrancami je vo výbere aj Marek Ďaloga, ktorý má na konte 112 štartov a je najskúsenejší spomedzi nominovaných. Spolu s ním sa do reprezentačného výberu vráti líder třineckej defenzívy Martin Marinčín. Hokejová typoz Extraliga dnes pokračuje 24. kolom. Zatiaľ rozohrali dva zápasy. Michalovce remizujú v 10. minúte prvej tretiny 0-0 a gól nevideli ani diváci v Spiskej Novej Vsi, ktorá hostí Duklu Trenčín. O 18. hodine ešte Nové Zámky privítajú Zvolen, Liptovský Mikuláš bude hostiť Poprad, Nitra Žilinu a Košice Banskú Bystricu. Futbalisti Slavie Praha podľahli v domácom zápase 5. kola Európskej ligy Fenerbahče Istanbul 1-2 a zaznamenali tretiu prehru v súťaži za sebou. Naopak hráči Viktorie Plzeň zvíťazili nad Dynamom Kiev 1-2 a bodovali tak aj v 5. stretnutí ligovej fázy. V šlágri včerajšieho programu remizoval Tottenham Hotspur s AS Rím 2-2. Manchester United v prvom domácom stretnutí nového trénera Rubena Amorima s ťažkosťami zdolal norského outsidera Glimt 3-2. Futbalisti FC Chelsea zvíťazili aj vo štvrtom zápase ligovej fázy Európskej konferenčnej ligy a naďalej figurujú na čele tabuľky. V stretnutí štvrtého kola triumfovali na pôde Heidenheimu 2-0. Bez bodu je naďalej Dynamo Minsk, ktoré podľahlo Kodani 1-2. Legia Varšava zvíťazila nad Omóniou Nikózia 3-0. Mladá Boleslav vybojovala prvé body v súťaži, keď doma zdolala španielský Betis 2-1. Slovenské futbalové reprezentantky triumfovali vo včerajšom prípravnom zápase nad Gréckom 2-1. Víťazný gól vsietila v nadstavenom čase druhého polčasu stredopoliarka Lenka Mazúchová. Zverenky trénera Petra Kopúňa si s Grékyňami zmierajú sily aj v nedeľu. Duel sa odohrá opäť v Senci. Úvodný výkop je na programe o 13. hodine. Slovenské hádzanárky vstúpili do majstrovstiev Európy prehrou s domácim Rakúskom, na ktoré nestačili vysoko 24-37. Asistent trénera slovenských hádzanárok Peter Pčola však neberie prehru tragicky.
A myslím, že neprekvapili, lebo máme v dnešnej dobe už tie analýzy a videá tých zápasov je dosť. Myslím, že vedeli sme, čo budú hrať, oni vedeli, čo my budeme hrať, ale je to rozdiel. Rakúšani, keď vedia, že majú domáci šampionát, pripravili si družstvo vyslovene na tento šampionát. My tu máme mladé družstvo, ktoré ešte má budúcnosť pred sebou, čiže nebral by som to, áno, je to smutné, ale nebral by som tragicky, nie sme v rovnakých rolách, aj keď napriek tomu, že oni sú po 16 rokoch, my po 10.
Slovenky odohrajú ďalší duel zajtra proti Slovinkám. V druhom zápase Ečka obhajkyne titulu Norky zdolali Slovinsko 33-26. Futsalisti Lučenca prehrali aj v druhom zápase elitného kola Ligy majstrov a stratili šancu na postup do Final Four. Vo včerajšom stretnutí D skupiny na Malorke podľahli domácej Palme 1-4. Švédka Frida Karlssonová a domáci Fín Ivo Niskanen triumfovali v úvodných pretekoch nového ročníka Svetového pohára v behu na lyžiach v stredisku Ruka. Medzi mužmi sa predstavil aj slovenský zástupca Andrej Renda, ktorý obsadil 78. miesto.
Počasie.
Podľa Petra Jurčoviča je pred nami skôr slnečný, aj keď chladný víkend.
No myslím, že by malo byť vcelku pekne. Na noc, na sobotu čakám, no, pri tom vyjasňovaní v horských dolinách to hneď môže byť aj minus 5 stupňov a na juhu asi tesne nad nulou a potom cez deň. No budú sa tvoriť hmly, to v tomto období, keď je vysoký tlak, málo kedy býva pekne, skôr to sadne rýchlo do tých hmiel, takže niečo podobné by malo byť aj v sobotu cez deň. A najvyššia teplota na juhu asi do 9 stupňov, na severe tiež tak 0 plus 4. A v nedeľu, no, zdá sa, že tá nedeľa by mohla byť trošku lepšia, to znamená pekne, slnečno, ale zase musím povedať pozor na hmly. Či budú len ráno, predpoludním, alebo sa niektorá udržia aj po celý deň, to sa všetko môže stať. A potom v tých nočných hodinách zase v horských dolinách minus 9 a na juhu 0 plus 1, no možno plus 2.
Piatkový večer po novom patrí na rádiu Lumen relácii Vítaj doma rodina po 20. hodine. Po nej bude pripravená aj Večera u Slováka. Pekný víkend želajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.